Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro. Kultura, nauka, sport, muzika.
Tačno smo na sredini januara i u žestokoj borbi sa njegovom zlom ćudi. Temperature sibirske, pa je jedino sigurno mjesto toplina doma, a to su onda idealni uslovi za prebiranje omiljenih radijskih frekvencija. Iskreno se nadam kako su ove među vašim favoritima i kako ćete i ovo jutro uživati u pričama iz nauke, kulture, medija i sporta. Dobro vam je znano kako ćemo u potrazi za atraktivnim primjerima opet u šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a isto tako s pravom očekujemo kako ćete uživati u našoj jutrošnjoj muzičkoj ponudi. Jutra s nama će biti jedan od najvećih muzičara današnjice, poslije Paul Anke, najpopularniji Kanađanin ikad. Pogodili ste riječi o Bryanu Adamsu, pjevaču, gitaristi, tekstopiscu, producentu, ali i glumcu i uglednom fotografu, čiji su najslavniji dani bili posljednje dvije decenije prošloga vijeka. Razlog što ga se sjetio naš producent Zoran Mijatović leži u činjenici da je upravo sinoć iz Hong Konga krenuo na višemjesečnu turneju po Aziji, Europi i Južnoj Americi. A njegove turneje oduvijek su bile nešto posebno. Zato i podsjećam na izuzetno plodnu karijeru. Rođen je u kanadskom Kingstonu, država Ontario, 59. godine u porodici uglednih diplomata. Porodične prilike su uslovile da se ubrzo skrasi u rodnom kraju, a jedna poklonjena gitara za 10. rođendan odmah je opredijelila njegov život. 15 napušta redovno školovanje i odlazi na studij klavira. Kao tinejdžer objavljuje nekoliko demo snimaka, a prvi album dolazi u godini kad je napunio 20. Godinu poslije snima i drugi, ali ni jedan se nije previše dojmio ni publici ni kritici. Tek treći, objavljen 83. pod nazivom Cuts Like Knife, osvanuje na američkim top listama, a četvrtim, The Clash, postaje internacionalna megazvijezda. Neki kritičari smatruju kako je to jedan od najboljih rock nosača zvuka 80-ih godina, a on mu je donio i prvu nominaciju za Gremija. I onda dolaze najuspješnije njegove godine. Započeo se učešćem u velikom projektu pod nazivom The Wall, jednim od najvećih i najbolje plaćenih u istoriji, a u ovoj priči učestvovali su desetine najistaknutijih izvođača iz svijeta roka. Bilo je to 90. a 4 godine kasnije dolazi dobro znani album Sve za ljubav, snimljen zajedno sa Stingom i Rodom Stewartom. Potom nastupi na koncertu Pavarotti s prijateljima, te pamtljiva saradnja sa Barbarom Streisand. Početkom milenijuma otiskuju se u filmske vode, a naročito upečatljiv bio je soundtrack za kultni Neustrašivi duh, animirani film o divljem konju čiju slobodu ugrožava upravo čovjek. Uslijedile su nominacije za Zlatni globus i za Oscara, a Bryan Adams je postao sve prisutniji u djelovanju humanitarnih organizacija i akcija. Unatoč velikom angažmanu nikad nije prestao pisati, komponovati, svirati, pjevati, a posljednji album pod nazivom Get Up objavio je pretprošle godine. Prošlu je bezmalo pa čitavu proveo na promotivnoj turneji sličnu upravo započetoj. Valja reći kako je dosad snimio 22 studijska albuma i po 5 živih i kompilacijskih, kako je čak 15 puta nominovan za Gremija, kako je dobio nekoliko MTV nagrada, te kako ga je Billboard rangirao na 38. mjesto liste najvećih umjetnika. A evo i zašto.
Slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa. Someone
običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke, visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima i ovaj put prelistava Zvijezdan Živković. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Učenici sa Univerziteta UCLA analizirali su stijene i tlo koje su prikupili astronauti sa Apollo 14 koji su hodali po mjesecu 1971. godine i došli do otkrića da je mjesec star nevjerovatnih 4,5 milijardu godina, što je jako daleko od prethodnih procjena. Inače, godinama se pretpostavljalo da je mjesec nastao između 100 i 200 miliona godina nakon što je stvoren Sunčev sistem. Istraživanje objavljeno u srijedu, međutim pokazuje da se Zemljin najbliži susjed formirao čak 60 miliona godina od svog rođenja. Voditeljica studije Melanie Barboni i njezine kolege objavili su svoje rezultate u časopisu Science Advances nakon što su proveli takozvanu uran-olovo metodu na fragmentima cirkona. Uzorci su bili veličine zrnaca pijeska, no to nije spriječilo naučnike da odrede mjesečevu starost. Ledeni brijeg koji je jedan od 10 najvećih ikada primijećenih svakog trenutka će se odvojiti od Antarktika, kažu naučnici. Procjep na ledenoj plohi Larsen C iznenada se proširio od decembra i sada nas samo 20 km leda dijeli od toga da komad površine 5000 kvadratnih kilometara od Pluta. Larsen C je najveća sjeverna ledena ploha na Antarktiku. Istraživači u Svansenu su rekli da je komad koji će uskoro biti izgubljen veličine četvrtine teritorije Velsa. Larsen C je debljine 350 km i pluta na moru, na ivici zapadnog Antarktika. Istraživači ga prate godinama gledajući ga sa strepnjom. Nakon raspada Larsena A 1995. godine i iznenadnim raspadom ledenog brijega Larsona B 2002. godine. Japanski naučnici su već decenijama u potrazi za nedostajućim elementom unutar zemljine jezgre, a sada vjeruju da su utvrdili identitet elementa koji, nakon željeza i nikla, čini značajan dio naše planete. Eksperimenti pokazuju da je najvjerovatnije riječ o siliciju, a ovo otkriće bi nam moglo pomoći da bolje razumijemo način na koji je naš svijet formiran. Smatra se da je unutrašnji dio planete Zemlje četvrta kugla sa radijusom od blizu 1200 km. Međutim, do toga je teško doći jer je previše duboko da bi se direktno istražila. Zemljina jezgra se uglavnom sastoji od željeza, što čini 85% njene težine, i nikla, koji čini 10% jezgre. Tokom istraživanja, japanski naučnik Ei Ohtani i njegov tim napravili su legure željeza i nikla i pomiješali ih sa silicijem. Zatim su ih podvrgnuli visokim pritiscima i temperaturama koje postoje u unutrašnjosti jezgre. Otkrili su da se ova smjesa podudara sa seizmičkim podacima o unutrašnjosti Zemlje. Poljska je najveći zagađivač u Europskoj uniji kada je u pitanju proizvodnja energije, otkrivaju najnoviji podaci. Statistika koju vodi istraživač organizacije Tomorrow, Olivier Corandi, pokazuju da su Njemačka i Estonija također u vrhu po zagađenju. Prema podacima, proizvodnja energije u Norveškoj, Švedskoj i Francuskoj najmanje utiče na klimatske promjene, mada se Švedska i Francuska oslanjaju na nuklearnu energiju, koju neki smatraju opasnom i ne baš isplativom na duže staze. Stručnjaci kažu da ovi podaci pokazuju potrebu za povećanjem energetske povezanosti širom Europske unije, tako da države mogu prodavati višak obnovljive energije kada proizvode više nego što koriste, prenosi Euronews. Visok nivo toksičnog smoga koji je zahvatio Peking pokušat će da smanji novi tim policije za zaštitu životne sredine, najavio je vršilac dužnosti gradonačelnika kineske prijestolnice Chai Chi. Policija će istraživati lokalne izvore zagađenja vazduha, kao što su prašnjavi putevi ili pravljenje roštilja na otvorenom, objavio je BBC. Chi je također obećao da će smanjiti potrošnju uglja za 30% ove godine, prenosi državna agencija Xinhua. Kako bi izbjegli da udišu zagađeni vazduh, Mnogi građani su primorani da danima ne izlaze iz svojih domova. U više oblasti Kine, kako su nedavno prenijeli mediji, vlada veliko zagađenje, a Peking je pod crvenom uzbunom, najvišom od 4 vrste uzbune što se tiče smoga. Istovremeno, u Pekingu je proglašena i žuta uzbuna zbog magle. Norveška je u srijedu počela proces gašenja analognih radiostanica i time postala prva država svijeta koja će postepeno ukinuti tehnologiju modulacije radiofrekvencije za nacionalne i neke regionalne radioemitere. FM signal je ugašen u regionu Arctic Norland, a nastavit će se postepeno prebacivanje signala radija na standard digitalnog audio emitovanja, DAB. Prisutni norveški i evropski zvaničnici ocijenili su da je taj događaj prenošen na internetu istorijski trenutak koji pokazuje da se mediji mogu obnoviti za moderan svijet. Odluku o procesu gašenja parlament je donio još u maju 2011. godine. Ono će biti primijenjeno samo na nacionalne i pojedine regionalne radiostanice, dok će većina lokalnih radiostanica nastaviti da emituje FM program.
Jutrošnji gost je Marko Divković, odnedavna prvi čovjek udruženja BH novinari. On govori o tome kako je profesija izgubila vjerodostojnost, te da su mali izgledi da se stanje ozbiljnije popravi.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Marko, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Marko, ima kod nas jedan paradoks. Prema ocjenama relevantnih međunarodnih institucija, ali i domaće zajednice, medijske slobode nam padaju. BiH klizi nadolje na svim ljestvicama, a opet, pored crkve, građani nam najviše vjeruju. Ili je to možda i nije paradoks, a?
To što nama još i vjerskim zajednicama vjeruju, zapravo je samo, ja mislim, izraz očaja. Više ljudi nemaju kome da vjeruju. Sve garniture vlasti, sve opcije do sada su ih izvarale.
Mi ovdje zapravo i nemamo ovu relevantnu javnost, nego je ona podijeljena na tri, najčešće tri antagonizirane javnosti, od kojih svaka prati i vjeruje isključivo svojim novinarima.
Pa to je, nažalost, tačno i pogubno kako god da se okrene. Prije nekih 20 dana sam bio u nekoj prilici da govorim našim budućim kolegama i kolegicama na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. I rekao sam jednu stvar koju ću sada ponoviti. Naime, bosansko-hercegovačko društvo je kontaminirano, ili na finom bosanskom rečeno zagađeno, sa tri pogubna agensa. A to su mržnja, korupcija i manipulacije. E, ovo što mi sada imamo, stanje u kojem i kakvome živimo, zapravo su posljedice pogubnog dejstva čitave lepeze produkata ta tri agensa. Tako da, ono što si malo prije rekao, da svaka vjeruje svom dijelu nacionalne javnosti ili medijske slike, je nažalost takva.
Tom činjenicom da zaista do besvijesti manipuliraju jednako političke i ove ekonomske elite, pa jaz postaje, boga mi, sve dublji i dublji.
Ja samo ne znam gdje je kraj.
A evo, s jedne strane, znači, imamo političke i ekonomske elite, a s druge opet urednike, menadžere, vlasnike medija koji se naglavačke bacaju u naručje svojim vođama, isključivo svojim vođama.
Meni tu sve liči na ono daj, ugrabi što možeš, jer je ekonomski kolač simboličan, oskudan, a medijskih kuća imamo, Bože prosti, prava poplava. Koliko samo imamo televizija, koliko radio stanica, a o portalima mislim da više niko i ne zna tačno koliko ih ima. Svi oni jurišaju na isti i vrlo oskudan ekonomski kolač, tako da nije nikakvo iznenađenje što su mnogi prodali svoju profesionalnu dušu đavolu. Na kraju krajeva, vlasnici dijela tih medija su ujedno i vlasnici nekih drugih kompanija, pa imamo tako jedan bućkuriš povezanost tih kompanija i sa politikom i sa biznismenima, sačuvaj me Bože, kakvog sve porijekla i kakvog li sve kapitala, tako da ono što mi imamo daleko je, predaleko od onoga što bi trebalo biti.
Naravno, privatni mediji imaju pravo da se unaprijedno opredjelju po bilo kojem kriteriju.
To je privatni kapital, oni ga mogu kapitalizirati na sve načine, naravno opet da bar poštuju neke temeljne norme, one zakonske, a profesionalne, to je već druga priča.
Da, ali imamo i najjače, najbrojnije, najuticajnije, navodno najuticajnije medijove, javne radiodifuzne sisteme, koji umjesto da služe javnosti, građanima, u principu servisiraju ove propagandne apetite, opet političkih vođa, entitetskih, kantonalnih, šta ja znam kakvi.
Nama je dobar dio medija koji se finansiraju iz javnih fondova, javnih sredstava, bilo da je u pitanju budžet, bilo da je u pitanju RTV taksa, dobar dio tih medija su postali klasična zveckalica vladajućih struktura. To što se one negdje ne mijenjaju već 20 godina, a neke mijenjaju svake 4 ili 8, ne mijenja ništa u suštini, jer samo se promijeni urednik i direktor i idemo dalje. U eteru nema promjena. To sluganstvo politici nije ništa novo, ono je staro i kako vrijeme odiče, kako smo ekonomski u lošijem stanju, to će svi ti oblici prodaje ljudske i profesionalne duše postati sve vidljiviji i sve bezočniji.
Ja, može biti da je izuzetak ili barem djelimično izuzetak kuća u kojoj ti radiš, pa ste vjerojatno i zbog toga došli u bezizlaznu situaciju, rekao bi, evo, svi su vam okrenuli leđa.
Pa tu ima više razloga zašto.
Da, radi se o BHRT1, ili tako?
Naravno. Ovo ću sad govoriti kao novinar, kao predsjednik udruženja, ne kao ove.
Da, apsolutno.
Ali da se razumijemo, dijelu BH javnosti ne odgovara ništa što nosi naznaku Bosna i Hercegovina, makar u simboličkom smislu. A uz to BHT pokušava i u dobroj mjeri uspijeva da se ne stavi pod nikakve političke skute ni jedne nacionalne opcije, a nažalost te opcije kroje naše živote u svakom smislu. Dakle, žrtvovanje i ono odnos prema BHRT-u je zapravo odnos prema čitavoj BH stvarnosti, prema Bosni i Hercegovini kao državni. I tu nema nikakvih iznenađenja, to se javno govori. Kraj krajeva, unutar javnog radiotelevizijskog sistema imamo tri njegova dijela, ona emisiona plus onaj tehnički koji nikad nije zaživio. Kad se govori o problemu i rješavanju, primjer radi o pronalasku sistema, načina sigurnog, sigurne naplate RTV takse, čime bi čitav taj sistem bio održiv, nikad ne dođu predstavnici dva dijela, odnosno predstavnici federalne televizije i radiotelevizije Republike Srpske.
Evo, kad smo već kod pitanja ovog golog opstanka, čini se da ni ovi privatni mediji, ukoliko nekom izravno ne služe, brzo padaju, prekinu se sponzorstva, pobjegnu oglašivači, sve nestaje odjednom, tako da i privatni mediji nestaju sa scene.
Pa ja ne vjerujem da jednom od ovih privatnih medija cvjetaju ruže. Prvo, ono što znam da dobar dio kolega tamo radi za zajamčenu plaću, to je neki 500 maraka plus neki bon koji će negdje u nekom tamo granapu da uzme mišolovke, čaderbeza ili kilo brašna. A tako da je dio one priče malo prije da je to zapravo borba za golo preživljavanje, posljedica toga. Privatni mediji mogu da rade sa svojim medijem šta god hoće. Međutim, problem je u tome što se na taj način svi profesionalni etički standardi srozavaju vrlo, vrlo nisko. Imate na našim televizijskim radiostanicama, imate ogroman prostor koji ide u informativnim emisijama, a nema naznake da je komercijalni. A vidi se kako euri, odnosno marke, padaju sa ekrana. Dakle, varam dio kolega i kolegica, odnosno vlasnika medija, vara gledaoce i slušaoce.
Zapravo tu se krug nekako zatvara, nikog više ne zanimaju ni činjenice, ne postoji bilo kakva odgovornost za izgovorenu ili napisanu riječ. Profesija zaista potpuno gubi vjerodostojnost.
Profesija gubi vjerodostojnost samim tim što je društvena klima pala tako nisko da šta god da kažete nema efekta. Recimo, čuveni centri civilnih inicijativa bili su zagovornici transparentnosti javnih prihoda i isticanja i trošenja i finansiranja, a posebno medija. Jednom sam prilikom upitao, evo recite vi, na koji način stižu sredstva za vaš rad, ne radite naravno, ne možete raditi bez dinara. Efekat je uslijedio na sljedeći način. Prekinuta je preskonferencija, najbolji odgovor sam ja zapravo dobio naredne 3 godine jer me više nisu zvali na svoje preskonferencije. Dakle, kad imamo i u toj oblasti koja ne bi trebala takva biti, šta očekujemo onda od javnosti?
Kad sve ovo čovjek sluša, ostaje pitanje, da li ste vi u udruženju BH novinari planirali u ovoj novoj godini nešto raditi po ovim pitanjima? Znam da se u vašim krugovima sve to često konstatira, ali hoće li biti kakve akcije?
Akcija je i bilo i bit će. Prije neki, ja mislim, 2 mjeseca u Sarajevu je upravo bila jedna konferencija na tu temu da se izradi i zakon da se tačno razgoliti vlasništvo u medijima. Mi smo to označili kao transparentnost vlasništva. Jer bismo tada u javnosti znali ko je vlasnik i onda bi nam neke stvari jasnije bile, a ja mislim da bi tada neki drugačije i radili kada bi se znalo ko je zapravo vlasnik. Mi ćemo ovih dana, već smo pokrenuli zapravo i nastaviti tim u ovoj godini i aktivnosti oko toga da se zna tačno kome vlasti svih nivoa, na koji način, po kojim kriterijima daju novac. Evo, ispostavilo se da vlasti naše, naravno svaka vlast želi neku kontrolu nad medijima, da oni počinju već polako, pa se to i razotkrilo, da oni polako odbacuju one koji o njima ne pišu kako bi oni htjeli. Dakle, onoj koji me gladi, koji o meni lijepo priča pjesmice u stilu Žar ptice, on će dobiti novac, a onaj koji je napisao bar jednu rečenicu koja se mene dopada, neće dobiti ništa iz naših poreza. Dakle, taj princip je još uvijek na snazi, samo se vlastima tu i tamo omakne, pa im izgleda saj sistem unutrašnje skrivanja podataka nekad malo i propadne, a desilo se to sa federalnom vladom. Kad u pitanju vlada Republike Srpske, tu više ne postavlja se pitanje. Oni jednostavno odrede kome će da daju i kraj priče.
I daju, ja.
Da, i daju, naravno. Da.
Evo, ja bih za kraj da podsjetim naše slušalce kako ste vi tek jedno od novinarskih udruženja ili ti udruga. Imali kakvih inicijativa da se snage objedine barem na ovom neutralnom, sindikalnom nivou?
Ima, međutim, tu se sučeljavamo sa onim temeljnim principom entitetske podjele, da, Bosne i Hercegovine. Jer sindikalno organizovanje nije moguće po sadašnjim zakonima, čini mi se.
Govorimo o sindikalnim temama, ne treba govoriti, ne mora se kako se zove institucionalno.
O temama, sam razgovor toga ima, međutim, problem je opet onaj tipično bosansko-hercegovački. U Bosni i Hercegovini ima, čini se, nekih 7 ili 8 trenutno, bilo je naravno više udruženja, novinarskih udruženja, ali šta sada? Ja u zadnjih godina još nisam čuo i ikakvu ozbiljnu reakciju nekog od tih udruženja povodom nekog od problema unutar medijske zajednice, bilo da je pitanju socijalni, politički, bilo koji aspekt, pa makar to bila, ne znam, od RTV takse, od napada na novinare. Osim BH novinara ja ne primjećujem reakcije drugih. To što ih ima, nemam ništa protiv, ali bi volio da se jave, da reaguju o nekim problemima. Jer ako bi bili bar približno, hajde sad da ne ispadne hvalisanje, približno nekom tempu i aktivnosti udruženja BH novinari, onda bi nas vjerovatno i ovi vlastodršci i oligarsi svih boja i generacija drugačije shvaćali. Možda bi se malo, da budem grub, možda i plašili. Ako budemo čutali, a šutnja o problemu neće riješiti ni jedan problem, jer nikada i nije. Šutnja jeste zlato, ali samo u poslovici.
Marko, hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam da ćemo imati prilike češće pričati o ovim temama.
Hvala, ja se nadam, ali se nadam da će nam polazište biti malo ugodnije, pa da onda kažemo, eto, ima malo i optimizma.
Prijatno i do slušanja. Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Idemo u istočni komšiluk, tu do Šumadije i najvećeg joj grada Kragujevca. Prošlo je više od godinu od kad je kontroverzni biznismen Radojica Milosavljević privatizirao radio televiziju Kragujevac. Ova kuća ne radi jer novinari štrajkuju. Zanimljivost je u tome što je, kako kažu dobri poznavaoci tamošnjih prilika, Milosavljević uložio novac kako bi podupro aktuelnu vlast. Dušan Komarčević.
Umjesto modernizacije, radio televizija Kragujevac rasprodaje svoju imovinu. Iako je novi vlasnik Radojica Milosavljević obećao da će u osavremenjivanje opreme nekada najvećeg medija centralne Srbije uložiti 150.000 evra u prvoj godini privatizacije, tu ugovornu obavezu prema rečima zaposlenih kruševački biznismen nije ispunio.
Više je nemoguće, mislim, nemamo vozila, nemamo kamere, nemamo toner, nemamo osnovna sredstva da bismo mogli da profesionalno obavljamo svoj posao, a da ne pričamo dostojanstvo.
Kaže Goran Antonijević, predsjednik udruženja granskih sindikata Nezavisnost. Program radio televizije Kragujevac ne emituje se od marta ove godine, kada su zaposleni u ovoj medijskoj kući stupili u štrajk jer im nije isplaćeno 6 plata. Gordana Mirović, bivša urednica RTK, kaže da je ta medijska kuća privatizaciju dočekala sa visokim zaduženjima, nenamirenim dugovima i honorarnim saradnicima, ali da ju je novi vlasnik kupio znajući za sve te probleme, kao i za broj zaposlenih.
Došli smo u jednu situaciju da mjesecima ne primamo zarade i jedna velika nepoznanica kakva je sudbina svih nas i pre svega te medijske kuće.
Osim radio televizije Kragujevac, koji je platio 85.500 evra, Radojica Milosavljević kupio je prošle godine još 7 medijskih kuća od Vojvodine do Južne Srbije. Ovaj biznismen je od 2009. do 2012. kao kadar Socijalističke partije Srbije bio zamenik gradonačelnika Kruševca, a mediji ga povezuju i sa potpredsjednikom Srpske napredne stranke Bratislavom Gašićem, također kruševljaninom. Te 2015. godine u Milosavljevićevom posjedu našli su se još i radio televizije Kruševac, TV Pančevo, Centar za informisanje Novi Kneževac, TV Pirot, TV Požega, TV Brus i TV Caribrod iz Dimitrovgrada. Nakon što je za manje od 500 evra preuzeo Centar za informisanje Novi Kneževac, u okviru kojeg su radile Novokneževačke novine i TV Novi Kneževac, svi zaposleni su uzeli otpremnine, a na vrata redakcije stavljen je katanac koji stoji i dan danas, rekla nam je Danica Knežević-Popov, bivša glavna i odgovorna urednica Novokneževačkih novina.
Mi smo 31. augusta napustili prostorije, prostorije su zaključane. Od 31. avgusta 2015. godine do dana današnjeg gospodin se nije pojavio uopšte, niti je kontaktirao, niti je bilo šta, niti je odjavio postojanje Novokneževačkih novina, niti registraciju Centra za informisanje Novi Kneževac. Eto, to je priča.
Radojica Milosavljević je do zaključenja ovog priloga bio nedostupan za komentar. Zbog čega se biznismen koji se do 2015. godine bavio proizvodnjom plastične ambalaže odlučio da kupi ne jedan, nego 8 medija koji svakako nisu jeftina igračka. Za Tamaru Skroza, novinarku i članicu Savjeta za štampu, nema dileme.
Mislim da je cilj bio da se od medija naprave službeno glasila vladajuće koalicije. Mislim da je to najočiglednije negde bilo tokom predizborne kampanje ove godine, kada su se svi ti mediji otvoreno, potpuno jasno stavili na stranu vladajuće koalicije i izveštavali suprotno svim mogućim profesionalnim standardima.
U kratkoj izjavi koju je dao nedeljniku NIN, Milosavljević je podcrtao da se neka je zbog toga što je kupio 8 medija. Čini se da danas žale samo oni koji su zbog poslovnih poteza kruševačkog biznismena morali da napuste redakcije u kojima su godinama radili. Za Radio Slobodna Evropa, iz Kragujevca Branko Vučković i iz Beograda Dušan Komarčević. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69, me and some guys from school, had a band and we tried real hard, Jimmy quit, Jody got married, should have known you'd never get far, but when I look back now, the summer seemed to last forever, and if I had the choice,
worst days of my life.
Zagreb je tema jednako hrvatska i srbijanska. Hrvatske vlasti naime traže da joj se vrate umjetnine otuđene tokom rata. Srbija pak insistira da se najprije obnove objekti u kojima su umjetnine ranije bile, rubrika Enisa Zebića.
Od posljednjeg sastanka Međudržavnog povjerenstva za povrat kulturnih dobara Republike Hrvatske i Republike Srbije prošlo je preko godinu i po dana, pa ne treba ni čuditi da se počelo komunicirati preko medija. Službeni Beograd poručuje da i dalje ne planira vratiti preostalih 1065 kulturnih dobara iz objekata Srpske pravoslavne crkve i manastira, koji su, sa obrazloženjem da ih se nosi na konzervaciju, u ratu početkom 90-ih odneseni iz dijelova Hrvatske koji su tada bili pod kontrolom samoproglašene krajine, dok se ne obnove objekti u koje će biti vraćeni. Hrvatska, do dovršetka obnove tih objekata, nudi da umjetnine budu smještene u depoe za privremenu pohranu koji odgovaraju najvišim standardima čuvanja umjetnina. Za naš radio govori načelnica sektora za zaštitu kulturne baštine u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske i članica Međudržavnog povjerenstva Ranka Saračević-Wirt.
Na zadnjem sastanku koji je bio držan, dakle, u lipnju 2015. je bilo dogovoreno što bi se vratilo neovisno o uređenim ili neuređenim depojima. Međutim, smo mi trebali imati sastanak i to se već točno preciziralo šta bi se vratilo u Osječko-baranjsku eparhiju, što bi se vratilo u Dalmatinsku eparhiju. Mi smo ponudili srpskoj strani depoje koji su zaista uređeni, gdje bi se predmeti konkretno iz manastira Krka mogli vratiti. Međutim, oni se s tim ne slažu.
Ideja je da se u sklopu manastira Krka obnovi manastirska riznica, koja je sa 700 eksponata najveća manastirska riznica u Hrvatskoj i četvrta po veličini u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Mi smo od 2007. do 2016. godine u manastir Krku uložili 3.246.000 kuna, a za 2017. je traženo da se to sve skupa dovrši još 2.600.000 kuna. Mi obnavljamo taj manastir, sad kad će biti gotovo visi o financijskim sredstvima. Znate i sami kako stoje stvari, prema tome ne možemo garantirati da će baš biti sve odobreno u ovoj godini 2017.
Ne radi se o povratu sakralnih umjetnina Srpske pravoslavne crkve samo u Dalmaciji, već i u Slavoniji, gdje je dio već vraćen, a dio je još na restauriranju u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu. Neke umjetnine iz Slavonije za prvu ruku mogu po povratu, a do dovršenja obnove objekata iz kojih su odnesene, biti u Patrijaršiju dalju. Pitanje je i što sa vraćanjem umjetnina u crkve u Dalmatinskom zaleđu, gdje jedva da još ima ljudi, pa se postavlja pitanje sigurnosti itd. A sve su to stvari koje se po ocjeni naše sugovornice mogu i trebaju rješavati na sastancima međudržavnog povjerenstva. U obje države sada su na čelu povjerenstva ljudi koje su imenovali bivši ministri, pa će i to malo odgoditi sljedeći sastanak. Ali u Hrvatskom ministarstvu kulture kažu kako im je to visoko na listi prioriteta, a tako je vjerojatno i kod njihovih kolega u Beogradu. U samom manastiru Krkane pristaju da se umjetnine iz njihovog samostana vrate na neku privremenu lokaciju u Hrvatskoj, dok se ne dovrši kompletna obnova manastira koja bi, ako se nastavi do sadašnjim tempom, kazuje u pisanoj izjavi arhimandrit Nikodim Kosović, iguman manastira Krka, mogla potrajati 10 godina. Pored riznice manastira Krka radi se i na sređivanju muzeja pravoslavne eparhije Dalmatinske u Šibeniku, gdje bi bili isložene i smještene umjetnine iz ostalih hramova eparhije Dalmatinske. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Remind me of you, baby, when you're gone. I realize I'm in love. Days go on and on, and the nights just seem so long. Even food don't taste that good. Drinking to what it should. Things just feel so wrong. Baby, when you're gone, I've been driving up and down these streets, trying to find somewhere to go. Yeah, I'm looking for a familiar face, but there's no one I know. Oh, this is torture, this is pain. It feels like I'm gonna go insane. I don't know what to do, baby, when you're gone. I realize I'm in love. Days go on and on, and the nights just seem so long. Even food don't taste that good. Drinking, doing what it should. Things just feel so wrong. Baby, when you're gone. Oh, baby, when you're gone.
When you're gone.
I'm in love.
So in love.
Days go on and on, and the nights just seem so long. Even food don't taste that good.
Drinking,
and doing what it should. Things just feel so right.
Trebalo bi čeo emisiju nedjeljom ujutru, završit ćemo sa nekoliko rečenica posvećenih sportu. Zapravo, podsjetit ću vas na činjenicu kako je predsjednik Svjetske fudbalske organizacije Gianni Infantino dobio podršku FIFA-inog vijeća o proširenju planetarnog prvenstva. Od 2026. godine, naime, na svjetskoj smotri umjesto sadašnje 32 selekcije ogledat će ih se čak 48. 16 reprezentacija više na prvi pogled doima se kao iznimno povećanje, međutim smišljena je formula, a po kojoj će takmičenje i dalje trajati uobičajenih 32 dana, a broj utakmica koje će odigrati najbolji ostaće na dosadašnjih 7. Evo u čemu je intriga. Selekcije će u startu biti podijeljene u 16 grupa u okviru kojih će igrati po sistemu svak sa svakim, a najneuspješnija selekcija odlazi kući. U eliminacionom kosturu dakle ostaju 32 ekipe, a ukupan broj utakmica popeće se na 80 umjesto sadašnjih 64. Naravno, kako će ovim promjenama ponajviše biti pogođeni organizatori, ali se može očekivati kako će dobiti razmjernu satisfakciju u zarađenom novcu. Premda je Infantino stvrdio kako mu je novac bio posljednji na pameti, ipak se računa da bi pri aktuelnim cijenama profit mogao porasti za čitavih 600 miliona dolara. Naravno, kako ovo i nije presudilo u donošenju odluke o proširenju, i valja vjerovati da su u pozadini ipak bile najbolje namjere svjetske fudbalske elite. Drugim riječima, pokušava se iznaći mogućnost da što više selekcija može uživati čast da su učestvovale na najvećoj smotri, pa će i ustupci sportistima sa periferije na fudbalskoj mapi biti i najveći. To se prije svih odnosi na Afriku, kontinent čiji je fudbal u velikoj ekspanziji, ali ima tek 5 mjesta na planetarnoj završnici, te Aziji koja se zadovoljavala sa jednim mjestom manje. Pretjesno je i za veoma moćnu Južnu Ameriku, koja također ima 5 mjesta, te za zonu Srednje i Sjeverne Amerike, koja je imala 3 mjesta na koje je konkurisalo nekoliko zaista moćnih selekcija. Konačno, vrijeme je da i Okeanija dobije jedno mjesto, jer u dosadašnjim uslovima nije bilo izgleda da Papua, na primjer, pobijedi neku od južnoameričkih selekcija. U ovakvom rasporedu može biti najmanje koristi dobit će Europa, koja sad ima 13 mjesta, ali poneko će se svakako naći tek da se zadovolje moćnici iz velikih klubova koji se protive Infantinu u provođenju njegovog plana. Naravno da oko čitavog projekta ima još dosta priče, posebno kad su kvalifikacije u pitanju, ali o tom potom. Trenutačno valja se fokusirati na aktuelne kvalifikacije i na još dva prvenstva prije nego li se krene po novom modelu.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Downov sindrom nije bauk.
Ču se drugim kolegama ću raditi i tako. Sretna sam, to je bi moj snor, moja budućnost da ja radim.
Izbjeglička priča bez završetka.
I sada, kad smo svjedoci ove najveće izbjegličke krize od kraja Drugog svjetskog rata, meni je teško da shvatim da puno ljudi nema nikakvo saosjećanje prema onima koji su izgubili sve i koji bježe od rata.
Ostvarenje slatkog sna.
Nemamo u svakom gradu ovako nešto. Nešto novo, evo, da pokažemo da i mi ne moramo otići u Njemačku, u Austriju, u Belgiju da kupimo kvalitetne praline, nego ih možemo dobiti ovdje.
slobodnaevropa.org
I tu je kraj. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat. Still feels like a first night together. Feels like the first kiss. And it's getting better, baby. No one can bear this. Still holding on. You're still the one. Yeah.
together. Feels like the first touch. We're still getting closer, baby. Can't get close enough. Still holding on. You're still number one.